za življenje, za danes in jutri. Verina in Andrej Perko.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v oddaji za življenje, za danes in jutri. Z menoj sta doktorica Verena Perko in doktor Andrej Perko, oba dobrodošla.
Dobar dan.
Dobar dan. Danes bi malce, čeprav je poletje in ponavadi uživamo brezskrbne počitnice, govorili o temi, ki ni ravno čisto brezskrbna, namreč o naši podobi Boga. Kako otroci dojemamo to presežno, česar naš razum sploh ne more zapopasti, Andrej?
Ja, gledajte, kako bomo dojemali Boga kot odrasli, je zelo odvisno od tega, kako so ga predstavili starši. To ni tako, ker strte izvito, ker današnji čas je takšen, da mnogi starši pravijo, da bo otrokom puščajo svobodo, ne se sami odločajo o tem, ko bodo zreli, ali bodo Boga sprejeli ali pa ne. Ker je velika napaka, ne? In tudi pravzaprav dolžnost kristijanov, se pravi staršev, bi bila tako, kako pripravijo otroka na to, na tega Boga, narekovajo. In zanimivo knjigo je napisal Sirulnik, znani nevropsihijater francoski, ki ni znal odgovoriti, on je jud. In pravzaprav on je enkrat napisal tudi, da v tej knjigi, novi knjigi, ki je prevedena, Alenka Zgonik je prevedla.
Ta Modrijan založba izdala, ja, povemo, če bo kdo iskal, ne?
Psihoterapija Boga je naslov. In on je rekel, Bog se njega ni dotaknil, ampak ga je pa zanimalo to vprašanje, kako Bog pliva na ljudi, se pravi v stiskah, v težavah, ali ima vera vpliv, pozitivno vpliv ali ne. In je navedlo ga pa je na to raziskovanje spoznanje, da ni nekoč njim znal odgovoriti enemu črnskemu, se pravi v Afriki fantu, ki je bil globoko notranje ukvarjen zaradi, se pravi, ko je bil v teh vojski, a ne, da je kot mlet ubijavca. In je ta otrok rekel, ga je vprašal, zakaj se pomiri samo v cerkvi. In ni znal odgovoriti mu na to vprašanje. In je začel vprašanje Boga, vpliva Boga, vere na človeka, njegovo stisko raziskovati in je prišel do zanimivih odkritij. Ne? Uh-huh. Ravno to je odkril, da pravzaprav je, čeprav nevernik on kot takšen, da je silno pomembno, kako starši predstavijo tega Boga svojim otrokom, da to ni vse eno. Ali je ta, ali kako bodo sprejemali Boga, ali kot varnega, kot varno zatočišče, ali kot preganjavca, kako bodo starši predstavili tega Boga, kot kaznovalca, ali kot nekega ljubeče bitje. In pa tudi to, da tisti starši, ki pravzaprav indiferenten odnos do Boga, delajo veliko škodo otroku. Kaj se otrok ne zna orientirati, tako, in tako je on Alenka je napisala Zgonik v Sobotni prilogi, je bila tudi ena takšna povzetek te knjige, njeno razmišljanje. Vera, ki jo prejmemo od staršev, tke enako močno navezanost kot govorjenje istega jezika. Meni Sirulnik. Tista okolja, ki svojim otrokom ne ponudijo ničesar, pa jih prikrajšajo za skrbnike njihovega razvoja. Iz njih delajo klateže brez sanj in načrtov v pustoti smisla, katero pridejo trgovati guruji. Silno lep, mislim, poetično povedano, ne, tako je, ne? Če pustimo otroke samemu sebi, njihovim kot pravno, kot ta tudi vzgoja, ne, se pravi...
Se bo že sam odločila,
ja, se bo že sama, ne, da, se pravi, ta, ki je zgrešena popolnoma, ne, da, pravzaprav otroka postavijo takšni dvomih, ne, da se ne zna orientirati in tudi v tem smislenem, božjem smislu, ne, da, sprejemanju Boga, postanjo neorientirani in seveda potem iščejo, kasneje v starosti, v mladosti, če hočete, nek stik z Božjim. Ker smo religiozna bitja, kot pravi Trstenjak in kot vemo, da smo religiozna bitja in potem se te guruji prihajajo, iščejo v New Age, je tukaj potem zelo hitro, se pravi, da iščejo te duhovne poti, neprimerne okoljih oziroma na neježovski način, kjer se nekaj zbeda.
Pa še stane, ne?
Ja, to pa še.
Ampak zanimivo se mi pa zdi, ne pravimo, da te krščanske vrednote, kjer jih po družinah živijo, otroci popijejo z materinim mlekom, že ne, pa vendarle se zgodi, da noben otrok, bratje in sestre med seboj niso čisto enaki. Nekomu ta vera nekaj pomeni in gre to pot, ki so mu jo nekako začrtali starši, drugi se pa odvrne in išče drugje. Kakšno vlogo verena imajo tukaj? Imamo tukaj mame.
Ja, torej ta beseda indiferentnost, ki je omenjal Andrej, je po moje večznačna. In sicer v tem smislu, da seveda otroci so različni, to je dejstvo. Zima pri naših treh, vidim, pri vseh treh je malce drugačne. Kadin Jure z velikimi očmi, z velikim srcem, on je sploh nekaj posebenega bil. To je bilo, da nista bila virna Lucija in Uroša, ampak mu rekla popolnoma drugače. Njemu je bilo to popolnoma jasno, neverjetno. Ampak, ker zdaj ta indiferentnost, kot jo jaz razumem, ti lahko seveda otroka, jasno, ker živiš recimo svoje življenje, jasno z vzorom, pravzaprav najbolj vzgajaš z mlekom, pijejo, če seveda ti živiš to krščansko življenje, kar ne pomeni, da hodiš samo obredom, ampak da v resnici so to vrednote in da v resnici ti, so ti luč v življenju, in to otrok seveda lahko potem sprejme. Ampak gre za nekaj drugega, gre tudi za moč molitve. Recimo, ko pridejo otroci tja do odraščanja, ko grejo v sveta, takrat seveda jih je treba spustiti. To bo Andrej takoj povedal. On seveda tukaj zagovarja, kar je absolutno, sem prepričana, seveda tudi mora tako biti. Ampak kako boš šel s tem otrokom, po svetu, ti ne moreš več, ti moraš pravzaprav prepustiti, takrat je treba seveda dvigniti roke, rdeči telefon ali zeleni, kakšen je že, ne vem kakšen, tisti iz ZDA, ki pokliče Rusijo, ampak tako pravzaprav se mi takrat v polnosti, takrat pa je naša vera res na preizkusu, v polnosti se obrneš na gor in rečeš, ljubi Bog, jaz ne morem ničesar več. Pridemo do teh trenutkov. Tudi kasneje, ki so lahko zelo, zelo težki, rekla preizkušnje, ki jih prestajajo otroci, so za nas pravzaprav težje mogoče kot za njih. Kar je dobro, da ne vidijo vsega. Ampak bom rekla, seveda pa že z leti pa pridobiš neko kilometrino in veš, kaj pomeni. In takrat seveda se je to preizkus naše vere v tem smislu, da resnično poteklehneš in pravzaprav globoko moliš za njih, za vse, in Bog sliši. To je zdaj tisto, kako se to zgodi, kako jim to sporoči, kako smo povezani, neka povezava seveda je, ki jo mi ne dojamemo z razumom, ki jo z našim bistvom se ne moramo dotakniti, ampak je moč, in ta knjiga, Zdaj, ta članek, ki ga je Lenka napisala, govori točno o tem, da se tudi fiziološko, pravzaprav da zmirt, nevrološko da zmirt te spremembe, ampak o tem bo govoril Andrej. Jaz lahko rečem pravzaprav samo za otroke, da dejansko pravzaprav pa recimo tudi za vnuke, rekle, ta indiferentnost, jaz jo razumem drugače, je indiferentnost, kako bomo pravzaprav za svojo molitvijo spremljali te otroke. Mi že vemo, da so naše mame, stare mame, pra mame, ki jih niti poznali nismo, niti imen ne vemo, ampak da se je to zvečer z večerom, rekla, ne vem, na njivi, ko so delale, ko so šle, jaz nisem iz gospodskih krogov, ampak vemo, da se je to, ko je bil komlinček žebralo, da se je molilo pravzaprav za vse prihodne rodove. Ali mi molimo za vse prihodne rodove, ne? Kako, ko se sprašujemo, ne, kaj bo z našo cirkvijo, kaj bo z našo viro, ne?
Kaj bo z našim planetom.
Planetom, ja. Rekla, kaj bo, ne, ko pravzaprav se moramo vprašati pri nas, kaj je z nami.
Doktor Andrej Perko, kako se vam zdi, da je najbolj prav to razsežnost, to presežno, ki je v vsakem človeku, nekako odgovorno in zavestno prenesti na otroke? Se tega krščanski starši dovolj zavedamo, da je to pravzaprav ena velika odgovornost in da ni vseeno, ne, ali tisto mašo v nedeljo odbrenkamo in potem živimo tako, kot da ne bi slišali za Jezusa Kristusa?
Ja, to je seveda je velika odgovornost starša, ne, samo to še ne pomeni, ne, ko ste že prej omenili, da različni otroci, kot je Verena govorila, različno potem se odločajo, ampak drugače rekel, iščejo svojo pot do Boga, ne rekel, odraščajo, ker je pravzaprav čisto razvojno, logično, ko pridejo v puberteto, ko se pravzaprav pride v fazo iskanja lastnega samega sebe, se pravi, te svoje identifikacije, ne, potem se seveda sprašujejo in preuprašujejo o ravno tudi v teh vprašanjih, ali obstaja Bog, ali ne obstaja in tako naprej. Ne. Tukaj gre za nekaj, ne, ali mi kot starši postavimo dobre temelje od do 8. leta starosti približno, ne, da 6. do 8. je tudi zelo pomembno, kako oni dojemajo, kako se socializirajo te otroci, tudi preko skupnosti, preko verske skupnosti, če hočete, kako živo živimo mi z njimi. Ne, da. Neuroznanost, ker že 20 let in še več raziskujejo psihologi in neuroznanstveniki, ne, da, neurologi, kako možgani funkcionirajo ob tem in je zelo jasno, ko iščejo pravzaprav področje za Boga v možganih, ne, da, čeprav ne, dejansko ne obstaja, ne, da, tudi če najdejo, ne, ampak so pa neke spremembe v možganih ob molitvah, ne, da, verni ljudje, če molijo, drugače pa odzivajo se možgani pri nevernih ateistih, se prefrontalni režnji zažarijo, kot pravijo ob teh raziskavah, in pa limbični sistem. Zelo jasno pri teh otrocih tudi in pa odraslih vernih ljudeh. Uh-huh. Se pravi, da ima, se pravi, vera Bog vpliv na človeka. Nedvomno, tudi fiziološko, tudi nevrološko. Tako da tukaj to ni dvoma, to še ne pomeni, da obstaja področje za Boga. Delež od tega, ampak da je pravzaprav ta varna navezanost, o kateri sem govoril, silno pomembna, kako bomo to sprejeli, kako se bo tudi telo odzivalo in kakšno fundamente bo napravilo za kasneje, ko se bo otrok odločil, kaj bo ali bo Boga sprejel in živ v tem duhu ali ne. In če so dobri temelji bili dani, in to lahko otrokom damo, starši edino to lahko damo, onade, potem je velika verjetnost, da bo ob iskanju, ob krizah, ki jih vsi tudi doživljamo v končni fazi, našel to pot do Boga. Uh-huh. Dače je pa manjša možnost, logično, da je manjša možnost, vendar je silno pomembno, tudi skupnost, kot sem že omenil, onade, tukaj se otrok tudi socializira in postaja del in mladostnik del skupnosti, del pripadnosti, ki čuti, in seveda tudi v cerkvi je to občestvo, ki ga tako podarimo, silno, silno pomembno. Dekoli ga zastrupimo odrasli, a ne, da z duhovniki verjete drugo vprašanje. A ne, ampak tukaj seveda tle, Bog nima kaj dosti zraven.
Ja. Vsi vemo, v kakšnem svetu in času živimo, ne, kako je vse razdrobljeno, kako se pehamo za tem materialnim, kako za duhovno ne ostane ni časa, razen če si ga ne seveda odtrgamo, a ne. In ti naši otroci, dobro, zdaj so počitnice, ampak tudi med šolskim letom, ko pridejo domov, so utrujeni od šole in potem jih zasužnijo razni ekrani, telefoni, tablice, televizija in tako naprej. Kako močna konkurenca je to, Verena, po vašem mnenju, za vzgojo?
Ja, jaz vedno rečem, ne, a so bili pretekli časi v resnici boljši, a je bilo bolje leta 1942, 1941, 1917 ali pa recimo takoj po prvi vojni ali pa v 17. stoletju s kugami. Ja, v nekem smislu, recimo zdaj, če gledamo prav to, ne, nekle, Je težko odgovoriti na to vprašanje, ampak hočem pa povedati s tem, da se moramo zavedati, da vsi časi so težki, vsi časi so naporni in vedno je dovolj vir, da se ne posvečamo tistmu, kar je bistveno. Ne? In dejansko pravzaprav nam je poslano, saj tako gledam, neko zorenje in staranje in preizkušnje prav s tem namenom, da se srečamo s tistim, kar je sveto v nas in izven nas. Kaj zmore Bog? Zmore pravzaprav vse, če mu damo dovolj prostora. Kaj ti tudi tlele treba povedi, jaz vedno zdaj mi je šlo to skozi misel, Jasno, da smo dolžni vse narediti, da smo odgovorni ne samo do otrok, tudi do vnuko in do tistih rodov, ki bodo še prišli, pa tudi za koga druzga. Se tisti, ki smo verni, smo dejansko nekaj dolžni tudi storiti nekaj za tiste, ki niso, ki vere ne poznajo. Nam je bilo dano neko bogatstvo in tega smo dolžni deliti in duhovno bogatstvo je daleč največje dejansko. Ampak ni pa seveda to edina pota, Bog seveda najde puti, da bih pa lažje najdu, seveda smo pa tudi dolžni mi nekaj narediti svojo molitvijo, svojim življenjem, svojim zgledom. Razumel tudi za sprejemanjem nekih preizkušenj, ki vsakemu so poslane.
Andrej, vi ste hoteli?
Bi omenil pravzaprav to past svobodne izbire, ki se prav smo ljudje svobodna bitja, ampak otrok, pravzaprav zato smo starši dani, da otroka usmerimo v svet z nekimi vrednotami, da mu jih priučimo, da jih pridobijo in tako naprej. In tukaj, če starši pravzaprav puščamo tudi na tem področju, verskem področju, neko demokratično svobodo, da je otroka, da se bo sam odločil, jih napravimo za negotove, se počutijo, To je naloga staršev. Tudi v tem svetu virtualnem, kateri zdaj živijo, od staršev je odvisno, kako bodo in kakšen odnos bodo otroci do teh igrač modernih do imela. Ali jih bojo znali omejiti, ali bojo znali do uporabljati v nekem smiselnem, smiselno vse te naprave, ali ne, ali bodo postali na konc zasvojenci. Ker je današnji čas pravzaprav ena velika težava. Tako da je tega zelo pomembno, ampak da pravzaprav jih tudi starši usmerimo, ne pa da jim puščamo, da se sami odločajo, ko smo že prej omenila. Ta strpnost pravzaprav v tem kontekstu ni na pravem mestu. In je prav, da starši te vrednote, tudi katere živimo, v tem religioznem smislu, predajamo na otroke, da se oni lažje identificirajo potem z očetovskim likom, če hočete, materinskim, in tudi v svetu, da se znajdejo tako, kot se spodobi. Se bodo na končni fazi njihova osebna pot in tudi osebna pot do Boga, ne more biti naša, ampak fundamente, osnovo jim dajemo pa mi. Z našim stališčem, z našim življenjem, kot je Verena že omenila, ne z besedami, da se tudi vzgajamo ne z besedami, z dejanji, z avtoriteto, kot temu rečemo, to, kar mi, da to, tako, kar govorimo, to živimo. To je tisto največ, kar lahko otroku damo. In je pa res, da potem se pa čudijo, pravzaprav, in tudi velik pojav tega v današnjem svetu je, da se otroci pravzaprav odločajo za fundamental, se pravi za neko fundamentalisti postanejo, tudi v iskanju Boga.
Skrajneži,
točno to. Potem se dogodi tudi to lahko, da ko se najdejo, potem postanejo pravzaprav togi v tem, in so del kot del sekte, bi človek lahko rekel, in samo to velja, in zlasti pri kristjanih je to zelo značilno. Naša vera je prava vera, vsa druga je ni prava. Se pravi, mi smo nekaj več se počutimo v nekem smislu, in ostalo je pa tako, Je pa manj vredno in smo nekam
No, to pravijo pravoslavci tako.
No. ne, tukaj smo malo domišljavi v tem kontekstu, drugih verstev, in do vzhodnih, in do, če hočete, do islama, ali kakor se nečne, da bi človek tukaj.
Je kaj strahu tu zadej.
Tudi tako, kot imamo ta skrajnost v islamu, da je preko terorizma, imamo tudi v naši cerkvi, da ni, tukaj se kaj psihološko gledano, ali pa veste, vsebinsko nekaj dost ne razlikujemo. Lahko,
vi ste psiholog in veste, kaj je zadaj za tem, jaz imam prav, je strah zadaj.
Tudi, lahko, marsikaj je lahko zadnji. In strah in pravzaprav ta negotovost, ne, človeka, ko sem zdaj že omenil, ne, da potem, ko se negotov človek najde, ker ni avtonomen, a ne, da, potem ga posrkate, to sem že večkrat govoril, grupa, v katero se, pa, s katero se identificira. Ni več on. Ne. On se ne zna več svobodno odločati, ampak se odloča po nekem principu grupne dinamike, v katero je podan in ga to vodi in nima lastne identitete več. Uh-huh.
Peterson bi Peterson. Znal to dobro odgovoriti na široko v knjigi 12 pravil za življenje. Prej, dr. Andrej Perko, ste govorili, ljudje smo svobodna bitja in potem ti pride najstnik in reče, mama, vse sem svoboden, delam kar hočem, a je to ta svoboda?
To ni svoboda, ne, se to vemo, da pravzaprav je to... Pa vse to je nekaj normalno. Takšen mladostnik se upre, ne? Se pravi, se upre vrednotam, ki se preizkuša v zunanjem svetu in je prav, da se upre. Ne? In zdaj, če so bile, ko sem prej omenil, te osnove zelo dobre v zgodnih letih, ko se otrok, pravijo psihologi, razvija tja do 6. leta, da več ali menimo vse osnovo damo do takrat, ne? Potem v tem obdobju se bo najdo. Velika možnost, da ne bo se zgubil. Če pa v tem obdobju je živel ob materi, ki ni svoje vloge odigrala, ob očetu, ki ni svoje vloge odigral, se pravi, od negotovih staršev, že samih po sebi, potem mu tudi večje težave, ko bo iskal samega sebe v odrasli, se pravi, s prehodom z mladostništva v odraslost.
Uh-huh. Kaj pa glede na to, da smo pod takim precej močnim vtisom, kako je vse lepo in normalno, če so nekateri ljudje istospolno usmerjeni in je vtis, da je tega zelo veliko in da je teh spolov ne vem koliko, če starši ne dovolj kritično pristopijo k otroku in otrok to nekako sprejme, kaj lahko potem naredimo, ko nobeno dejstvo ne zaleže več?
Tukaj smo že na kulturnem boju. Kulturno korektnost je tukaj, ne? Zdravljamo politična korektnost, o katerem govorimo. Ne? To je današnja družba, zahodna družba, vse ravno tudi v temu je zmedena. Da Sirolnik o temu govori in piše tukaj. Ne? In zdaj je ta svoboda, v kateri to je pas demokracije, demokratičnega diskurza, bi rekel zdaj. Ne? In to je velika past. Ne? Da je vse sprejemljivo, vse je normalno in tako naprej. In se potem dejansko, seveda, ne znamo več orientirati. In lobiji, lezbični in tako naprej, transseksualni in tako naprej, so tako agresivni v današnjem času, da so pravzaprav uzurpirali celoten zahodni svet. Ne? In tukaj smo pravzaprav na neki prelomnici, ko se lomijo te stare vrednote, to ni nič uredno, to kaj...
Neke, zastarelo, neka, ne?
Ja, to je zastarelo, se pravi, tradicija to ne vleja več, se pravi, imamo več spolov, imamo že okrog 70-80 spolov in takšne trperije. In to seveda, če človek tako govori kot jaz dele, ne, da je sovražnik ljudstva, preprosto, ne, da in te diskvalificirajo, diskreditirajo in tako naprej. Vse to so primeri. Ne? In Boštjana M. Zupančiča, ki o tem veliko govori in tako naprej, ga ni več nikjer videti. Ne govorimo o Vodebu, ki je ortodoksni psihoanalitik in tako naprej razmišljanje, ampak kljub temu, ne, da to, kar govori, ima rep in glavo, ne v nekem smislu. Veste? In takšni ljudje ne smejo več prijeti v javnost, ker so nevarni, ne? Tem lobijem, ki obladujejo pravzaprav današnje scene.
Ampak ravno to je pas demokracije, ne? Da če smo tako sprejemljivi za vse, kar se pravzaprav danes skuša na vso silo obraniti, potem je treba slišati pravzaprav tudi vse. A ne? In če so oni svobodni, sem jaz tudi svobodna, da pravzaprav povem, ne? Da z mojega stališča in stališča mojih vrednot je pa pravzaprav drugače. Dejstvo je, ne? Da so v vseh družbah, v vseh preteklosti so poznali seveda te zveze, drugačnost in da je bilo to dejansko veljalo kot nekakšen ventil in regulativ in tako dalje. Ne? Ampak ne gre pa, ne? Zdaj pa dajmo pogledati kritično. Pravzaprav zdaj nam nadevajo pravzaprav ta modela, ne, ki ga moramo sprejemati, ne, in biti nekako strpni, kako že, zato da ne povemo svojega mnenja. Demokracija je točno v tema, ne, da lahko izražiš svoje mnenje, da lahko poveš, ne, in da te nekdo pri tem ne označuje, da si sovražen, kar zdaj pravzaprav že mi to dobivamo.
Ne,
in dejansko točno to, jaz vidim, je ena doma, recimo, ne, ko se pogovarjamo, ne, ker mene tudi velika, tudi velika z odraslimi, tudi z otrocmi, ne, zdaj imamo mi že vse, ne, sem velike, že skoraj stare, a ne, ne, ja, ko gre če 40 v drugi polovici življenja, ne, in nekla, točno to, ne, ampak nekla, ko se pogovarjamo o temo, ne, ne gre za to, da bi ti nekaj, si to nima življenje, se ga ne morem urejati drugim, ne, ampak gre za to, da moramo razmišljati o vrednotah, o odgovornosti, ne, in odgovornost do življenja je pravzaprav tudi odgovorno porajanje življenja, skrb za življenje, skrb za vrednote, ki ohranjajo skupnost. Ne? Tukaj jaz vidim ta problem, recimo, ko gledam, kajstvim, ne vem, skušam pojasniti, zadnjič sem pojasnevala pravzaprav točno to, ne, stare Atene, ne, rekla grške skupnosti, ne, a za njihova demokracija je veljala samo za tisto osko skupino odraslih moških, ki so bili rojeni v Atenah, Atenčane. V polisu, ne? Prav ne za tujce, ne za ženske, ne za otroke, ne za sužne. Ta demokracija je bila, danes bi rekli, precej gnila, ne? Je pa dejstvo, ne? Da se pri njih ohranjali in skrbeli za vrednote, ki je ohranjala skupnost. Ne? In kakor hitro je ta skupnost dejansko pravzaprav propadla, ne? Vemo, ne? Dobro, ne bomo zdaj obnavljali grške zgodovine, ampak kakorkoli, ne? Je dejansko tudi sledil zaton grške kulture. Ne? Uh-huh. In ta skupnost, ne, raste iz malega, raste iz nekega družinskega kroga, ne znamo drugače. Saj jaz, ko gledam recimo skozi vsa ta ne samo tisočletja, ne, ampak bom rekla, 100 tisočletja, če gledamo človeško skupnost. Ne. Človek se je v skupnosti dejansko zrastu, postal inteligentno, odgovorno, kulturno bitje in seveda tudi bitje nekega okolja. Ne. Odgovorno do okolja. Uh-huh. O čem govorimo danes? O totalnem uničenju okolja zaradi naših navad, a ne, ki preraščajo tisto, kar še zmore ta zemlja, ne, zaradi neempatičnosti. In to je to, kar dejansko mora otrok in naj bi otrok, ne rečem, da sva mi dva uspela vse to dati, a ne, kar marsikje sva fajn mahalna mimo, a ne, ampak to je tisto, ne, tudi to otroci ne zamirijo, da narediš napako, otroci zamirijo, ko ustrajaš na njej, ko jo nisi sposoben popraviti, ko jo ko se reče avtoritarno braniš, ne, svoja stališča in se o tem ne sme niti pogovarjati. Ne. Tukaj pa je tisto, ne, vloga neke molitve, ne, sem rekla, kjer, ko, ne, ko moraš ta prvo, ne, kako se tudi pri obredu začne. Ne. Ja, sem grešil.
Ja, se današnja družba je problematična, ja. Celotna, ne, zahodna, ki je bogata. Ne. Se pravi, ko pridemo do nekega ugodja, ne, de, se pravi, tudi potreba po Bogu zgine. V nekaj smislu, gledajte, Dansko, ne, de, kot država, pravzaprav je ta potreba, pravzaprav ni več potrebe v Danski. Ne, to je značilo, tudi Sirolnik navaja prav Dansko tisto deželo, kjer je socialni uspeh naredil vero za nepotrebno. Ne. Se pravi, ta ugodje, v katerega smo ljudje, nam pravzaprav ubija Boga v nas, ne. To je problem današnjega časa. In tudi potem vse te gibanja, ki so tem so prele govorili in tako naprej, je samo posledica tega. Ne? Ker so ljudje več ne vejo, kaj bi se narekovali zmiselni. Ne? Zbravi, ker je, ko sem prej govoril, vse dovoljeno, vse možno, vse normalno, ne? Potem seveda so tudi takšne, se družba razvija v to smer. In je Bog izrinjen iz tega. In če ni Boga, ni neke avtoritete moralne, ki bi lahko pravzaprav povedala, nam dala notranje vedeti, kaj je prav, kaj ni prav. In se te meje brišajo popolnoma in imamo, kar imamo.
Ja, če je Bog na prvem, je vse na pravem, tukaj očitno ni nič na svojem mestu.
Tako?
No, ampak po drugi strani, ne, pa so dejansko pravzaprav se pokaže čisto jasno v tej situaciji, da je tisti pravi prostor in čas dejansko družina in otroštvo, kjer dejansko je treba usaditi. Jaz osebno ne verjamem, da se otrok rodi kot tabula rasa, ne. Jaz itak verjamem, da podeduje tudi meme, ne sem genov, ne, in da seveda da Bog nam ni podoben, ne? Mi skušamo biti njemu podobni, ne? Da bi bil tako brezkrmen in bi rekel, ah, Bože, Bože, Bože. Ne? Tako da to je tudi naš sodobni pogled, ampak nekaj on ima nekaj tisti pogled ali pa vse mogočnost doživljanja časa in prostora, ne? In skrbi za vsega od nas. Je pa dejstvo, da smo mi dolžni to izvajati. Podizvajalci smo.
Podizvajalci, spet ne bomo plačani. No, doktorica Verena Perko, vi imate v pogledu prejšnja stoletja, pa ne samo stoletja, dolgo, dolgo nazaj. In kaj mislite, ali je bila družina tudi takrat neobravnavana, ker ne vem, kdo bi jo obravnaval, ampak ali je pomenila prav toliko, kot pomeni danes, da je neka osnovna celica, res iz katere izhaja naprej življenje, prenos vse te silne dediščine?
Prednost. Ja, bolj ne, z leti, ne, rekla, ali starostjo, ne, se pravzaprav, če dalje bolj zavedam, kako je to, kako malo vemo. Ne? In dejansko, pravzaprav, ko gledamo nazaj in ko gledamo preteklost in nekako tolmačimo, je to naše tolmačenje. A je bilo res tako, ne? Sam Bog bi vedel. Ne? Se pravi, svoje potrebe, svoje doživljenje, svoje razumevanje vnašamo v pretekli čas. Ampak vendarle, ko skušamo razložiti, recimo razvoj neandertalca, ne? Se pravi, gremo od 40 tisoč pred sedanjostjo. Nič ne rečemo, tisti 2000, kar pozabimo, ne? Sedanjosti, preteklosti, ne? Ampak nazaj, ko se na evropska tla, seveda bližnji vzhod, ne, doselijo homo sapiens sapiens, ne, fosilis. To je tisti, ki so veljajo za naše prednike. Ne, in kako smo včasih gledali, ne, smo rekli, ja, neandertalci so izumrli, ne, skratka mi nismo hoteli imeti nič z njimi, ampak to ni daleč nazaj, ne, to je 20 leti, to je recimo, ne, nekaj 21. stoletju so pravzaprav šele dokazali z genskimi analizami, da dejansko ti neandertalci niso izumrli, so pravzaprav se pomešali, zmešali, ne, z prišleki iz Afrike, ne, danes velja ta teorija, ne, iz Afrike ven, out of Africa, ne, in da imamo vse te gene v sebi.
No, to ne? Pa pojasni marsikaj. Z malo šale.
Ja, z malo šale, ne? Ampak dejansko pojasni marsikaj, ne? Kako, zakaj se je ta človek, neandertalski, smo ga toliko krat prikazovali kot neotesanga, negativno, primitivnega in tako naprej. Kaj vse je moral ta človek vedeti, da je v tej grozoviti samoti, recimo, ne, tedanjega sveta, to je, gre za par tisoč ljudi, mogoče 10, številke so, tako ne, mogoče 10 tisoč, ampak recimo par tisoč ljudi, ki v majhnih skupinah, ne, potujejo po tem praznem prostoru, dost krutem, ne, in skušajo preživeti. Takrat, ne, to so pokazane najdbe recimo v Krapini, znajo že poskrbeti za invalidne ljudi, za bolne ljudi, ne, živijo v skupnosti, se pokopavajo. Kaj to pomeni? Ne? Da seveda je onostranstvo, veruje v prehodnost. Ne? To pravi, ti ljudje so daleč od tega, da bi bili primitivni, ne? Ampak živijo v skupnosti in tukaj znotri se dejansko razvije kot inteligentno bitje, kar bi danes, ne vem, če smo inteligentni, ampak recimo, tako se temu reče, ne, ob vseh bedarijah, ki jih počne, ne, ta svet. No, in ko se nekaj te male skupine, no, zdaj bom probala biti hitra, ne, ko se potem razširijo za temi več valovi, ne, kot se zdaj to razlaga, ne, z novimi prišliki iz Afrike, ne, višje postavi, drugače, bolj razviti in tako naprej, ne, v navednicah, ne, pomešajo, ne, zakaj se živijo v večjih skupinah, ne, in otrok ima možnost, da dlje odrašča, ne, se pravi, je dlje vajenec, ne, in s tem dejansko pravzaprav se razvije skupna inteligenca, ne, rekla, možnost govora, možnost komuniciranja, možnost, da si povezan, da dlje rasteš v nekem naročju, ne, medtem ko prejšnje skupine pa morajo omajhne v lov, morajo otrok sodelovati in tako naprej, ne, tukaj pa je v neki zaščiti. Kaj nam iz tega vam govori, kaj lahko sklepamo, ne, da je komunikacija, varnost okolja, zaščita otroka, možnost njegovega odraščanja, pravzaprav v temu, ne, v naročju kako ne, ko ne se izrazim, v varnem
skupnosti.
Naročju skupnosti, ja, kako je skupnost silno pomembna in kako je ta družina, Andrej velikrat reče, rod, to je to doktor Rugel vedno rekel, pleme, ne, kakšnega velikega pomena je, ne, kolikrat se še danes dobimo s celotno družino.
Ja, kakšnem pogrebu pa že.
Če nismo čist skregani, če se obeta kakšna dediščina, pol že, ne? Rekla, malo sem zlobna, no, ampak rekla, ja, žal, jaz sem ugotovila, da se dobivamo praktično samo še na pogrebih in sem potem uvedla v našo širšo družino Perkova, da se dobivamo enkrat, dvakrat recimo na leto, ne, da otroci sploh poznajo svoje strice in tete, da ne govorimo o bratrancih, ki se tudi skoraj ne poznamo več. Bratranci, ne, to se je še v stari zavezi, še v svetem pismu, to so bratje in sestre. To so bratje in sestre, ne? Danes smo pa polni tujci. S kom govorimo? Govorimo z telefoni. Cima naše punčke, ki živijo na Tajskem, ne, so morale, je prišla učiteljica pogledati domov, ker pravzaprav ne smejo imeti televizorja, ne uporabljajo telefonov. Ja, opisane so valdorsko šolo, ne, ker je pač hči rekla, ne želi v tem rekla, vojaškem sistemu, ne, kar je bilo rekla, res z evropejskega otroka, pravzaprav izreden dril. Ob 8 zjutraj so se vsedle v razred, ob 4 popovdne končali, ne, pa neki klimi, ne, se pravi 8 ur 4 leten otrok sedi noter, ne, in piše črke. Ne. No, potem so šli v valdorsko šolo, tam pa ne smejo imeti telefonov, ne smejo imeti televizorja, zelo omejeno, da lahko gleda neke risanke, živijo praktično v nekem odprtem okolju, morajo pomagati drug drugmu, starejši otrok zavzame tisto vlogo pri mlajšemu, skrbijo drug za drugega in tako dalje. Ne. To je tisti svet, ne, ki ni idealen, ker noben ni idealen, ne, idealno bo potem, upamo, ne, tam gore, ne, ampak, rekla, je pa tisto, kar ohranja skupnost in skupnost, če mene vprašata, je bila vedno presodnega pomena za preživetje neke, za oblikovanje civilizacije, za oblikovanje kulture, na se zadnje definicija kulture, ne, tisto, kar nas, kar je sposobna skupnost stvoriti in prepoznavati kot skupno identiteta, ne, to je to, ne, in seveda tudi za njeno preživetje. Ne, mi smo resnično na tem robu.
Ali? Ja, tako smo napredovali v teku let, nekaj vse imamo.
Napredovali,
ta beseda je tako ali tako, ne vem, pomeni veliko preveč zlorabljena, ja. Od tistega časa, ko so neandertalci potovali po prazni zemlji, kjer še ni bilo mikroplastike in tako naprej. In tudi o evtanaziji verjetno niso premišljevali, ne?
Joj.
Se ne bi razdokumentirali.
Ampak dejstvo je, če grem samo na fakte in gremo v Krapino in recimo si pogledate zdaj, ko bo poletje in ne veste, kam bi šli, pojdite se do Krapine in si ogledajte muzej neandertalca. Čudovit muzej, ki so ga Hrvatje postavili, na novo se zidali in pokazali. Ne to, da se je človek nenehno razvijal in kako je bil primitiven, ampak kako so skrbeli zase, boste videli figuro, ki kaže, in je točno na analizi, arheološki raziskavi, na antropološki, ne, možakar, ne, neandertalec, ves poraščen in tako naprej, ne, brez roke, ki kaže, kako ne izdelujejo orodje, kaj hoče pokazati, ne, da dejansko to človek je preživel, ker na kosti se vidi, ali se je zarasla, ali se ni, ne, je bila zaraščena, se pravi, nekdo je za njega moral skrbeti. A se pravi, ta družba, ki jo imenujemo mi primitivna, ne, je skrbela za bolne, za šibkejše člene, je skrbela in vidimo, ne, da so pokopavali, da so verjeli v ono stranstvo. Ne. Vidimo otroka, ki ga v hobuli tudi analiza pokaže, ne, ki ga mama pestva. Ne. Se pravi, ta skupnost, se to je logično, nikoli ne bi preživela, ne, nikoli ne bi šla, če ne bi bila ušteta skrb za drugega. se je vidno tudi pri živalih, ker zadnjič je bila čudovita oddaja o levih, stara levinja, 18 let, ne vem, upam, da se nisem zmotila, ampak skratka zelo veliko, kar sploh se ne bi smelo zgoditi v živalskem svetu in je izredno zanimalo, kako lahko preživi. Ne. To je bila stara mati vsega tistega rodu. In so ugotovili, ko živali, ko ulovijo mlade levinje, razpara antilopo trebuh, ker pač stara levinja nima več zobov, da ona lahko iz tistega trebuha mehke dele poje in preživi. Pa to je nekaj tako pretresljivega. Ne, da tega v svetu okoli nas ni, ampak mi v svoji zazrtosti pravzaprav nočemo tega videti, nočemo tega priznati.
Pa kaj je narobe z nami?
To je tako nekaj, sem že omenil. Ne? Zato živimo v kulturi smrti. Ne? To je današnji čas, ki je jaz dvomim, da neandertalec ne bi preživel, oziroma bi sploh, če bi ta kultura pravzaprav prevladala. Ne? Pravzaprav je mogel preživeti. Ne? To je čist drug pogled, ne bi verjetno. Drug način življenja, preživetje. Ne? Takšnih okoličnih so oni živeli. Ne? Danes pa je vsemu, ko sem prej omenil, ugodje, vsega tega, kar je, ko je vse zadovoljeno, ko smo Boga izrinili, ne, iz našega življenja, je pa drugače dojemanje in sveta in vseh odnosov, v katerem smo. Ne, in zato se pogovarjamo o eutanaziji v nekem smislu, da je tudi že današnji čas, ki je vedno bolj prisotno in vprašanje časa je, kdaj bomo uzakonili te stvari. Ne.
Zdaj, ko govorite o tej kulturi smrti, se mi zdi, da imamo tudi eutanazirane odnose, že tudi živeči med seboj večinoma.
Ampak, glihko vi tva govorita, ne, jaz bom rekla, ja, eutanaziran je tudi naš odnos do narave in okolja, a ne samo človeškega in družbenega, ampak bo rekla do vsega okoli nas, ne? Kar dejansko je podaljšek nas samih, ker človek je zemeljsko bitje, a ne? Seveda tudi nebeško, ne? Ampak bom rekla, za rezanje teh vezi dejansko odmre tudi vse ostalo. Ne, ne moreš direktno, ne? To je tako, kot če bi hotel, izgledam na te stvari, tako, kot če bi hotel brez piste vzleteti, ne? Se direktno neba, ne, dotakan.
A delajo tudi taka letala že?
Ja, vojska. Ampak samo za res tiste to bogate. Mi smo še zmeraj, hvala Bogu, ne, tisti, ki rabimo pisto, večina rabi, ne, skratka, večina rabi ta stik, to čudenje, to občutiti, videti tisto sveto, v vsemu živimo, v vsemu, kar obstaja okoli nas. Ne. Rekla, čudenje, ne, ki nam ga, ne, daje.
To je začetek filozofije tudi.
Ja, vse je končni fazi današnja družba, če kakoli govoriš. Ne. Pravzaprav, gledajte, vedno več je bolnih ljudi v narekovaju, ne, se pravi, imajo vedno več težav, ki iščejo psihoterapevtsko in takšno pomoč in drugačno. Vedno več pravijo čas depresije in anksioznosti, ne, da to je današnji čas. Ne. In tako dobro živimo, tako nam je krasno, tako ne, na drugi strani pa tako težko živimo, ne, da kaj tle narobe, ne. Tukaj izgleda je zelo narobe, ne. Kaj?
Mogoče tudi to je narobe, ne? Dejansko skozi svetimo v tiste rane in v bolnice in v tisto na psihiatrijo, ne? Po drugi strani imamo pa kanstven in zadnji, če prišel k nama en par, ne? Sedem otrok, ne? Sedem otrok, ne? Ojoj,
hvala Bogu,
kako zmorete? Ni problema, ne? Ni problema, se en za drugega poskrbijo, ne? Rekla, to starejši za to mlajši in tako naprej, ne, tisto res, ne, ko bi več govorili, ne, ko bi več, pravzaprav večkrat posvetili, dali na tisti odr, tudi, zato je to ta klic, ne, ne samo nenormalnosti, ne samo, kot zdaj vidimo povsod v filmu, v televiziji, ne, v enmo tretju in četrtju, ampak bi rekla, tisto, ko peva to moč človekova, ne, ki ni v človeku, ampak je pravzaprav izven človeka.
Ja, ne vem, koliko sta vidva opazila, oziroma tudi naši poslušalci zdaj, kako je ta res teorija, ne, kako je vse normalno in teh homoseksualci in tako naprej, v družinskih nadaljevankah že čisto lepo pripeljano notor, tako da naši otroci že praktično od majhnega pijejo to, srkajo, kot da je to vse lepo v redu.
Jo, tudi časopisih, vse, to je pravzaprav zdaj popolnoma normalno kot prej časopis, da je saj en članek do dva, ki pravzaprav in govorijo o tem, kako je to vse krasno in lepo in tako naprej. In, lejte, Seveda, ta zmeda je ogromna. Jaz pravim, da tega Boga, ko smo ga izrinili, se pravi, tudi Sirolnik pravi tukaj kot ateist, vidi rešitev v vrnitvi Boga. Kot ateist pravi, Bog se mora vrniti, ne, da se bo zopet spostavilo nekaj ravnotežje. Se pravi, ta vernost tukaj bo, ko iščejo različni ljudje, kje je zdaj rešitev, ne, kje je ta zasuk, ko bo prihajal, da bo družba se zopet naravnala, tako kot se spodobi. Ne. Ravno v tem, da v Bogu je rešitev, ne, da zopet znova se vzpostavlja nek odnos do tega, da se pravi, da ta moralen vidik vest, ne, se zopet obudi, da bomo ljudje delali tisto, kar je prav. Se pravi, po neki, ne, in tukaj, če Boga izrinemo pravzaprav ta vidika, ne, da Bog iz nebes, če gre, ne, da potem zavlada kaos.
Če ni Boga, je vse dovoljeno. Ne?
Tako, in je kaos, ne.
Ja, ampak tlele je res presodnega pomena dom in družina.
Dobro,
mati in oče, ki se tega zavedeta.
Ja, no, se
ne
gre,
in tista prva je nebesa so dejansko otrokovo naročje.
Zato pa imamo vso to zakonodajo, ki jasno kaže na to, da pravzaprav je treba družino uničiti. Ne? Ja, v nekem smislu ja.
Se
pravi, izrinjati očeta, ko sem že dosikrat govoril, očeta izriniti iz družine, ker potem seveda se ne more oblikovati otrok. Brez očeta se ne more oblikovati. Ne, traperija, da se lahko oblikuje ob dveh očetih oziroma ob dveh mamah. Ne, to so pač
ampak
nove teorije, ki jih forsirajo, vendar so popolnoma zgrešene. In tukaj mora biti oče in mora biti mama kot biološka bitja. Se pravi, to je zelo jasno, tudi razvojna psihologija o tem govori in tako naprej. In ravno preko tega, te različnosti se lahko oblikuje otrok v zdravo in zrelo osebo. Drugače se ne more. In tukaj seveda je tej družbi takšna kot je, da je trdna družina odveč. Ne? Ker te otroci bodo znali, ko bodo ob očetih, ki so, bi rekel, pravični, odgovorni in tako naprej.
Odigrali svojo vlogo.
In ljubečih materah bodo znali svojimi možgani razmišljati. Bodo avtonomne osebe. Takšnih pa danes ne rabimo.
Ja, ne bodo idealni skozi potrošniki.
Tako. To je ampak, vse, ne, nekaj ima svojo logiko.
Bi rekla tudi tako, ne, da kanstven, tudi če gledamo cirkev, ne, zdaj z vsemi temi škandali, ki prihajajo na dana, ne, zdaj rekla,
Roza,
da ja, po drugi strani, rekla, hvala Bogu, da je dozorelo, ne hvala Bogu, da se je zgodilo, ker to je grozno, ampak bom rekla, da pa hvala Bogu, da se je odprlo, da se izčisti, da se prevetri in da gremo naprej, ne. Mogoče je pa čas, da začnemo razmišljati, ne? Da ne samo zidovi, da ne samo, ne vem, umetnine, pa sem prva, ki za to skrbi, ne, pač po svojem poklicu, glede kulturne dediščine, ampak tudi načela svetovnega varovanja kulturne dediščine, ne ohranjene, opozarjajo ne materialnost, ampak vsebine, vrednote so tiste, ki morajo preživeti. Ne? In kaj je vrednota cirkve? Cirkve je tukaj pravzaprav točno to.
Cirkve se mora prečistiti.
In človek.
In tukaj je krasen članek od
Razingerja,
se pravi papeža Benedikta v Slovenski čas, ne? V tej prilogi družine, kjer opisuje krizo cerkve, ne, in današnjega časa na takšen poljuden način razumljiv in zadane bistvo. Ne. In ko se loti tudi pedofilije, cerkve in tako naprej. In kakšne države so imeli že Janez Pavel II in oni tako naprej, so te lobiji cerkveni tako močni na drugi strani.
Kdo bi rekel, zapravo, ne, da so tudi v cerkvi?
O, seveda, in homoseksualnost in tako naprej. Celo klube so ustanavljali, menda, v semeniščih in tako naprej.
Anton Martin Slomšek je rekel, časi so taki, kakršni smo ljudje. Zdaj, če bomo boljši ljudje, bodo tudi boljši časi.
Ja, kako je že tista stara mama, ko so se pritoževali, moje kolegice, ne, mama živi gor v hribih nad Kranjsko goro in so ji rekli, joj, kakšno slabo vreme, kakšno uno, ni unga, ni tretga, je rekla, ljudje smo žleht in vreme je slabo. Na vides nobene zveze, pa vendarle, popolno razumevanje sveta.
Ja, tako verjena. Zdaj, če bo kakšna toča, bodo vedeli, kdo je kriv. Hvala obema.
Hvala.
Za življenje. za danes in jutri. Verina in Andrej Perko.